NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก
สวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยนะในทุกๆวันเสาร์11:30 น.ถึงช่วงเที่ยงโดยประมาณนะครับเราจะกลับมาพบกันกับรายการ NY Insider by Dr. O ครับวันนี้ดร.โอนะครับศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลนะครับรองคณบดีด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมกับสังคมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนนะครับก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเป็นสื่อกลางนะฮะเหมือนเช่นเคยนะในการที่จะนำแล้วก็เชิญชวนท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะฮะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาร่วมกันวิเคราะห์นะครับแล้วก็คิดต่อยอดเนาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนนะที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับยิ่งเวลาผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆดร.โอทำรายการ NY Insider ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz นะครับก็ปีนี้เป็นปีที่8นะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วที่เรามาเริ่มทำรายการนะฮะมุมมองคำว่า NY Insider นะตอนนั้นมันเป็นมุมมองในเรื่องของ End of Pipe นะฮะก็คือปลายทางในเรื่องของขยะนะขยะพลาสติกในเรื่องของมลพิษนะฮะซะเยอะนะหรือแม้กระทั่งถ้ามองอีกมุมนึงก็อาจจะเป็นต้นทางไปเลยนะว่าคุณไปอนุรักษ์นะทรัพยากรธรรมชาติอะไรอย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านช่วงเวลา8ปีที่ผ่านมาเรียนตามตรงนะครับว่าประเด็นในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะ environment ไม่ใช่แค่เรื่องของโลกร้อนไม่ใช่แค่เรื่องของมลพิษหรือแม้กระทั่งการอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติแต่ทว่ามันเป็นหนึ่งในทางรอดสำคัญของแทบจะทุกๆภาคส่วนนะครับในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจครับนะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเวลาเราทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนาะเราก็จะมักจะรู้สึกว่าเป้าหมายหลักของการทำธุรกิจก็คือการสร้างผลกำไรสูงสุดเพื่อตอบแทนให้กับเจ้าของให้กับผู้ถือหุ้นนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถ้าคุณทำแค่นั้นธุรกิจของคุณนะครับหรือ business sector ที่อยู่ในซัพพลายเชนของคุณตรงนั้นก็อาจจะอยู่ไม่รอดนะครับเพราะว่าการที่คุณ maximize profit นะสร้างผลกำไรสูงสุดผลตอบแทนสูงสุดโดยที่ไม่พิจารณาหรือบูรณาการประเด็นเรื่องความยั่งยืนเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการมีส่วนร่วมกับสังคมนะที่เราเรียกว่า social inclusion นะครับหรือ social engagement เข้าไปมันน่าจะเป็นเบอร์เดนประการสำคัญเลยแหละที่จะทำให้ธุรกิจนั้นๆอยู่ไม่รอดแล้วก็ไม่สามารถเดินหน้าไปเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนหรือองค์กร100ปีในอนาคตได้ที่เกริ่นมาประมาณนี้ครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านอยากจะชวนทุกท่านมาคิดนะประเด็นความยั่งยืนในสัก1อุตสาหกรรมหรือ1ธุรกิจที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามีโอกาสใช้งานแน่นอนดร.โอมั่นใจนะแต่ว่าอาจจะไม่เคยคิดว่าจริงๆแล้วเขาจริงจังแล้วเขาบูรณาการเรื่องความยั่งยืนเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามาในธุรกิจของเขามานานแล้วนั่นก็คือความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบินครับนะก็คือ sustainability in aviation business นะครับหรือ industry ก็ได้ต้องเรียนตามตรงครับว่าทำไมดร.โอถึงเอาเรื่องนี้มาแชร์ในวันนี้นะครับก็ตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาครับดร.โอมีโอกาสไปช่วยงานที่สถาบันการบินพลเรือนนะครับก็ถามว่าที่ตั้งอยู่ตรงไหนก็อยู่ข้างๆหมอชิดเก่าฮะนะแถวๆตรง BTS ที่หมอชิดนะก็มีโอกาสไปเป็นบอร์ดนะฮะไปเป็นคณะกรรมการที่สถาบันการบินพลเรือนอยู่ประมาณ2ปีนะก็ถามว่าเข้าไปด้วยสาเหตุอะไรนะก็ชัดเจนนะด้วยสกิลเมทริกที่ทำงานในเรื่องความยั่งยืนในเรื่องของenvironment นะครับเรื่องของการบริหารจัดการแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับก็ มีพบก็ต้องมีจากนะฮะก็ในช่วงประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ด้วยภารกิจส่วนตัวที่เข้มข้นขึ้นนะฮะก็ขออนุญาตท่านประธานคณะกรรมการประธานบอร์ดแล้วก็ได้ขอบคุณนะครับประสบการณ์ดีๆเนาะก็ลาออกมานะฮะนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ขออนุญาตนำมาแชร์แล้วกันนะว่าเวลาเรามองเรื่องความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบินนะฮะในเรื่อง aviation business เนี่ยเขามองอะไรแล้วก็คิดอะไรบ้างนะอ่ะโอเคนะฮะมี3ประเด็นที่จะแชร์ครับประเด็นที่1ก็คือมันมีนิยามไหมนะว่า sustainability in aviation นะครับคืออะไรและใครเป็นคนให้คำนิยามนะฮะหลายท่านก็คงจะคิดเอสถาบันกระทรวงคมนาคมหรือเขามีหน่วยงานระดับโลกที่ดูแลเรื่องราวพวกนี้ไหมที่เป็นคนให้คำนิยามคำตอบคือมีครับและหนึ่งในองค์กรที่ให้คำนิยามแล้วก็ได้รับการยอมรับนะครับในระดับโลกก็คือองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศชื่อสั้นๆก็คือ ICAO นะก็คือ International Civil Aviation Organization นั่นเองนะหลายๆท่านย้อนกลับไปประมาณ 6-7 ปีที่แล้วอาจจะคุ้นชินองค์กร ICAO นะที่เขามีการยกธงแดงอะไรบางอย่างให้กับอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยของเรานะก็คือเขาบอกว่าเอ้ยเรายังทำไม่ดีนะยังไม่ถูกอะไรกับกฎนะครับพูดง่ายๆก็คือองค์กรนี้นะครับองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่กำกับดูแลนะครับออกกฎระเบียบนะครับแล้วก็นโยบายในหลากหลายมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบินพลเรือนดังนั้นหนึ่งในคำนิยามและประเด็นที่ ICAO ให้ความสนใจก็ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องของความยั่งยืนครับเขาบอกว่าการพัฒนาการบินอย่างยั่งยืนนะครับ sustainable aviation คืออะไรคำนิยามที่เขาให้ไว้ครับคือการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้ตอบสนองความต้องการของอะไรบ้างครับของการเดินทางของผู้คนและการขนส่งทั้งโลกดังนั้นเวลาเราพูดถึงอุตสาหกรรมการบินต้องเรียนท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าคิดแค่เราเดินทางแต่จริงๆแล้วอีกภาคส่วนหนึ่งซึ่งมหาศาลนะครับไม่แพ้กันเลยทีเดียวก็คือการใช้เครื่องบินในการขนส่งสินค้าบรรจุภัณฑ์อย่างไรก็แล้วแต่ครับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เราอยากจะเดินทางที่เราอยากจะขนส่งนั้นมันต้องพัฒนาควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับสามารถที่จะสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจดูแลสังคมรักษามาตรฐานนะฮะความปลอดภัยแล้วก็ธรรมาภิบาลในระยะยาวดังนั้นชวนทุกท่านคิดนะว่าถ้าเราเป็นองค์กรเป็นแอร์ไลน์นะเป็นสายการบินหนึ่งนะครับแล้วเรามุ่งหวังนะแต่การเติบโตทางธุรกิจพูดง่ายๆก็คือทำอย่างไรก็ได้นะให้มีรายได้ให้มากที่สุดลดต้นทุนนะครับให้มากที่สุดนะเพื่อให้มันเกิดกำไรมากที่สุดโดยที่เราอาจจะไม่แคร์เนาะว่าเรามีมลพิษนะครับเรามีการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกต่อคาร์บอนนะต่อโลกใบนี้เท่าไหร่หรือแม้กระทั่งเราอาจจะไม่ได้คิดในประเด็นที่เขาเรียกว่าการเพิ่มคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็อาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อการดำรงคงอยู่แล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาวได้นะดังนั้นนิยามค่อนข้างชัดเจนนะก็คือแน่นอนคุณก็ต้องเซิร์ฟวัตถุประสงค์ให้ได้แต่อีกวงหนึ่งนะก็ต้องดูแลมิติต่างๆนะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสังคมนะครับเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆนะครับก็ต้องครบถ้วนมองถึงตรงนี้ครับเรามามองกันต่อว่าทำไม ICAO ถึงออกนิยามแล้วก็จริงจังกับเรื่อง sustainability เพราะเขาบอกว่าปัจจุบันนี้ครับประชากรโลกมีอยู่ประมาณเกือบ 8,000 ล้านคนเชื่อไหมครับว่าปี2024จนถึง2025มีผู้โดยสารเกือบ 5,000 ล้านคนทั่วโลกครับเดินทางโดยการใช้เครื่องบินก็จำนวนมหาศาลนะครับแต่ว่า 5,000 ล้านคนนี้มีการนับซ้ำนะครับนะก็คือถ้าสมมุติเราเดินทางแล้วนะก็อาจจะมีนะเดินทางไปเดินทางกลับนะหลายคนอาจจะคิดโอ้โหอาจารย์ 5จาก 8,000 ล้านคนเลยมันเยอะมากนะฮะแล้วก็แต่ anyway ครับเวลาเราพูดนับจำนวนคนนะครับก็ประมาณ 5,000 ล้านคนทั่วโลกเที่ยวบินทั่วโลกครับมีประมาณกี่เที่ยวทราบไหมฮะเป็นแสนเที่ยวนะดังนั้นถ้า 100,000 เที่ยวบินต่ออะไรรู้ไหมครับนะท่านคิดโอ้โหต่ออะไรอาจารย์โอแสนเที่ยวบินต่อเดือนต่อวันต่อคำตอบคือต่อวันนะดังนั้นการที่ท่านเห็นว่าเราขึ้นเครื่องบินไปนู่นไปนี่ก็แล้วแต่เนี่ยสายการบินจะสายการบินไทยสายการบินอะไรก็แล้วแต่แต่สิริรวมทั้งหมดเนี่ยเรามีกว่าแสนเที่ยวบินทั่วโลกเนี่ยการขนส่งสินค้า65ล้านตันต่อปีถามว่าเยอะไหมไม่เยอะฮะค่าเทียบกับการขนส่งทางเรือแล้วก็ระบบรางนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เรากำลังพูดถึงสินค้าปริมาณโอ้โหเป็น65ล้านตันนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือเรากำลังขนส่งรถ Toyota Camry ประมาณ65ล้านคันก็จำนวนมหาศาลเลยทีเดียวอุตสาหกรรมการบินหรือธุรกิจการบินคือ4 GDP ของโลกนะครับก็คือประมาณ4ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับแล้วก็เข้าประเด็นเราหน่อยนะมีผลต่อการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกอย่างไรบ้างคำตอบก็คือประมาณ 3% ของการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกของโลกใบนี้มาจากภาคการบินอันนี้คือมุมที่มันท้าทายนะมุมที่เลยเป็นที่มาว่าทำไม ICAO ถึงออกคำนิยามและอยากจะพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้มันยั่งยืนเพราะว่าถ้าทำอุตสาหกรรมการบินตัวนี้ให้ยั่งยืนนะครับเรากำลังเชื่อมโยงกับผู้คนนะที่เกี่ยวข้องหลายพันล้านคนเราเกี่ยวข้องกับเที่ยวบินจำนวนมากเป็นแสนเที่ยวบินต่อวันเกือบ 3% ของการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกดังนั้นถ้าทำตรงนี้ได้ดีเราอาจจะเห็นดีคัพปลิ้งที่เกิดขึ้นบนอุตสาหกรรมนี้นั่นก็คือมุมแรกครับอาจจะทำให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นจาก 4% อาจจะขึ้นเป็น 5% 6% ก็ได้นะครับแต่ในเวลาเดียวกันเมื่อธุรกิจโตผลกระทบสิ่งแวดล้อมลดลงในเชิงของคาร์บอนนะครับและคู่ขนานกันประชาชนนะที่เป็นสเตคโฮลด์เดอร์ได้รับผลกระทบที่ดีในทางบวกที่มากขึ้นอันนี้คือประเด็นแรกที่อยากแชร์กับทุกท่านเรามาดูกันต่อนิดนึงครับแล้วประเด็นที่2 อะไรคือความท้าทายที่ Aviation Business จะต้องเจอนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเขาเจอมาพักใหญ่แล้วตั้งแต่ช่วงประมาณเริ่มต้นในช่วงประมาณปี2015นะครับต่อยอดมาถึงปัจจุบันนะครับเกือบ10ปี11ปีแล้วความท้าทายที่เขาเจอครับนะเขาเจออยู่ประมาณ6ด้านด้านที่1ครับทุกท่านเขาบอกว่าความต้องการเดินทางด้วยเครื่องบินเยอะขึ้นย้อนกลับไปลูกโรยังจำได้นะสมัยเป็นเด็กๆนะหรือแม้กระทั่งสมัยที่ได้รับทุนนะกอพอไปเรียนต่างประเทศนั่นคือการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตของโตโต้นะฮะสมัยเมื่อปี2000นะดังนั้นสมัยเด็กๆเนี่ยโหคนที่ได้ขึ้นเครื่องบินนี่มันเป็นอีกเทียร์นึงเนาะมันมีการเพราะมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อระยะเวลาเปลี่ยนผ่านไปนะครับการเข้าถึงแล้วก็ความต้องการการเดินทางที่เพิ่มขึ้นมันเลยเป็นที่มาของจำนวนเที่ยวบินกว่าแสนเที่ยวบินต่อวันในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอันนี้คือมุมที่หนึ่งดังนั้นเมื่อความต้องการเดินทางเพิ่มขึ้นแสดงว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยกับอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมการบินผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบในเรื่องของสังคมอะไรต่างๆก็น่าจะเข้มข้นมากขึ้นถูกไหมครับมุมที่2ครับอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าความกดดันนะจาก UNFCCC ครับกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือการที่พูดถึง Net Zero นะการที่บอกว่าเฮ้ยทุกภาคส่วนเนาะจะต้องมีการดำเนินการนะในเรื่องของการลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะความกดดันจาก Net Zero ตัวนี้แน่นอนครับไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะ ประเทศเท่านั้นแต่ส่งผลกระทบลงมาที่อุตสาหกรรมการบินโดยตรงหลายท่านอาจจะคิดเอ๊จันโอ 2-3% ของคาร์บอนมันก็ดูไม่เยอะนะทำไมเขาถึงต้องมีแรงกดดันอะไรประมาณนี้นะครับกลับมาที่อุตสาหกรรมการบินคำตอบมี2มิติครับมิติแรกนะทำไมได้รับความกดดันนะคือถ้าลองจินตนาการภาพครับว่าเครื่องบินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาปล่อยคาร์บอนเนี่ยหรือปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกมาเนี่ยเขาปล่อยที่ไหนครับเขาไม่ได้ปล่อยที่พื้นดินถูกไหมเขาปล่อยที่ระยะความสูงจากพื้นดิน10กว่ากิโลเมตรขึ้นไปดังนั้นคำถามที่มันตามมาก็คือเมื่อคุณไปปล่อยแก๊สคาร์บอนหรือแก๊สเรือนกระจกในระยะทางความสูงเป็น10กว่ากิโลเมตรเรามีพื้นที่สีเขียวเรามีพืชอะไรที่สามารถไปดักจับแล้วไปสังเคราะห์แสงจากสิ่งนั้นได้ไหมคำตอบคือไม่มีนะดังนั้นปล่อยเท่าไหร่มันก็อยู่เท่านั้นนะแล้วเราก็ไม่ได้มีทะเลและมหาสมุทรที่มีแพลงก์ตอนนะที่มีไฟโตแพลงก์ตอนอะไรต่างๆที่สามารถเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านั้นแล้วสังเคราะห์แสงปล่อยมาเป็นคาร์บอนปล่อยมากลับมาเป็นออกซิเจนด้วยดังนั้นมุมที่1คือเรื่องนี้มุมที่2ครับน้ำมันนะฮะที่ใช้นะครับแน่นอนก็เป็นน้ำมัน 7A1 นะหรือน้ำมันเครื่องบินนะเครื่องบินเจ็ตอะไรก็ว่าไป1ในองค์ประกอบที่มีการปลดปล่อยออกมาแล้วเราปฏิเสธไม่ได้ก็คือพวกไนโตรเจนออกไซด์ครับหรือไนตรัสออกไซด์นะครับซึ่งตัวเบสที่ออกมาเป็นไนโตรเจนออกไซด์ต่างๆที่ปล่อยออกมาเนี่ยนะครับมันเป็นแก๊สเรือนกระจกที่มีค่าความสามารถแล้วกันที่เราเรียกว่าความสามารถในการทำให้เกิดโลกร้อนนะก็คือ global warming potential 300-400เท่าเมื่อเทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นเรากำลังเอาแก๊สต่างๆพวกนี้ไปปล่อยในระยะทางที่มันสูงขึ้นไปเป็น10กว่ากิโลเมตรและมันไม่ค่อยจะมีกลไกอะไรที่สามารถมาบริหารจัดการมันได้มันก็เลยเป็นที่มานะว่าพอมีประเด็นเรื่อง Net Zero นะครับเรื่องของ Climate Change ขึ้นมาอุตสาหกรรมการบินก็จะต้องถูก Force เข้ามานะอันนี้คือความท้าทายประเด็นที่2ความท้าทายประเด็นที่3นะอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับโดยเฉพาะยิ่งในยุคปัจจุบันนะก็คือความผันผวนของปรากฏการณ์หลากหลายปรากฏการณ์ที่อุตสาหกรรมการบินต้องเจอถ้าย้อนกลับไปช่วงปี2019 2020 2021หลายท่านน่าจะพอจำได้นะตอนนั้นเราเห็นกัปตันแอร์โฮสเตสสจ๊วตหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะมาทำอาชีพเสริมกันเยอะเลยก็คือตอนนั้นเรามีโควิด-19 หรือแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันเวลาเราเห็น geopolitics ที่เขาก่อสงครามกันเนาะเราก็จะเห็นแล้วว่าราคาและก็ความผันผวนทั้งในเชิงของต้นทุนในเชิงของน้ำมันนะเพราะน้ำมันที่เอามาใส่เครื่องบินนะครับก็ต้องผ่านกระบวนการกลั่นแล้วก็เริ่มต้นมาจากน้ำมันดิบเหมือนกันกับที่เราได้น้ำมันที่เป็นน้ำมันเบนซินดังนั้นเมื่อเกิดความผันผวนนะในเชิงของโลกใบนี้เกิดขึ้นโรคระบาดนะในเชิงของราคาน้ำมันอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ก็เป็นความท้าทายที่ทำไมICAO ถึงบอกแอร์ไลน์นะ business คุณต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาความยั่งยืนเพราะนี่คือความเสี่ยงนะครับอันนี้คือประเด็นที่3เรื่องที่ความท้าทายประเด็นที่4อันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับนั่นก็คือเรื่องราวของ climate risk เรื่องราวของภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายท่านก็คิดว่าเอ๊ะมันยังไงบ้างอาจารย์โอช่วงประมาณปีที่ผ่านมาผมมั่นใจนะฮะว่าหลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินข่าวหลากหลายมิติที่การบินได้รับผลกระทบนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินตกหลุมอากาศเคยได้ข่าวไหมฮะนะก็อยู่ใกล้ๆเราด้วยนะหรือแม้กระทั่ง เครื่องบินนะครับพอจะลงจอดหรือจะเทคออฟขึ้นก็แล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการได้นะหรือแม้กระทั่งบางครั้งบางคราวลงไปแล้วเกิดก่อให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับเพราะมันเกิดเรื่องราวของภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ำท่วมบ้างพายุบ้างเกิดในมิติของคลื่นความร้อน นะครับหรือแม้กระทั่งสภาพอากาศแปรปรวนและทำให้เกิดการตกหลุมอากาศดังนั้นมุมตรงนี้เป็นมุมความเสี่ยงนะที่มาพร้อมกับเรื่องของ disaster มาพร้อมกับเรื่องของ climate risk ที่เรากำลังพูดถึงเครื่องบิน1ลำมีคนที่เดินทางร่วม 300-400 คนนะฮะนะมันเกี่ยวข้องกับผลกระทบนะฮะของสุขภาพอะไรงี้พอควรนะอ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่4ประเด็นที่5อันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับนะพอความกดดันในเรื่องของ Net Zero ที่ท็อปดาวน์ลงมาคุณปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะแล้วดันปล่อยสูงด้วยนะนะดังนั้นมันทำให้เกิดกฎระเบียบนะครับที่ลงมาในเรื่องของอุตสาหกรรมการบินนะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านก็ดังนั้นในอุตสาหกรรมการบินนะฮะเขาก็เลยมีการออกกฎหมายนะครับหรือแม้กระทั่งออกกฎระเบียบอะไรบางอย่างนะว่าคุณจะต้องมีการดำเนินการนะในการลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกของคุณหรือแม้กระทั่งการoffset นะคุณปล่อยร้อยแต่ว่าคุณปล่อยร้อยไม่ได้นะคุณต้องหาทางทำอะไรบางอย่างที่จะต้องมาควบคุมนะครับการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะของแอร์ไลน์ของคุณมันก็เลยเกิดคีย์เวิร์ดคำหนึ่งฮะที่ฝากทุกท่านไว้นะครับแต่ขออนุญาตไม่ลงดีเทลนะก็คือสิ่งที่เรียกว่า CORSIA CORSIA นะครับถามว่าย่อมาจากอะไรครับย่อมาจากคำว่าCarbon Offsetting and Reducing Scheme for International Aviation นะก็พูดง่ายๆว่าตัวคอเซียตัวนี้นะครับเป็นมาตรการระดับโลกนะที่ทาง ICAO นะได้ตั้งขึ้นมานะออกโดย ICAO เพื่อควบคุมการปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะครับจากการบินระหว่างประเทศนะครับดังนั้นพอมีเจ้าคอเซียตัวนี้เกิดขึ้นครับมีมาตรการระดับโลกในลักษณะที่เป็นคอเซียเกิดขึ้นดังนั้นมันเกิดอะไรขึ้นฮะสายการบินไทยที่จะบินไปยุโรปนะครับที่จะบินอะไรก็แล้วแต่ข้ามประเทศนะต้องมีการลงไม้ลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่ออะไรกับมาตรการที่มีชื่อว่าคอเซียตัวนี้นะครับและข้อดีฮะดร.โอเคยพูดเรื่องคาร์บอนเครดิตนะครับไปน่าจะประมาณเดือนกว่าๆที่แล้วแล้วก็พูดว่านะเรามีมาตรฐานที่เป็น TWER นะครับก็คือ Thailand Voluntary Emission Reduction ปัจจุบันนี้เรามียกระดับเรียกว่าเป็น Premium TWER ตัว Premium TWER เนี่ยครับได้รับการยอมรับจากคอเซียนะครับของ ICAO เลยนะว่าสามารถถ้าเรามีคาร์บอนเครดิตที่การันตีหรือเซอร์ติฟายด้วยพรีเมียมทีเวอร์นั้นแอร์ไลน์สามารถนำเอาไปใช้ในการลดนะครับการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกของเขาได้โอ้นี่ก็เจ๋งมากนะฮะอันนี้ต้องขออนุญาตชื่นชมนะฮะทางองค์การบริหารจัดการแก๊สเรือนกระจกนะครับนะกรม Climate Change นะที่ร่วมมือกันทำในการยกระดับนะครับทำให้คอเซียของประเทศไทยนะมาตรฐานนะของเราเนี่ยนะฮะพรีเมียมทีเวอร์เนี่ยนะได้รับการยอมรับนะมันก็ดีมากนะเพราะว่ามันจะทำให้มูลค่าของคาร์บอนเครดิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีราคาที่สูงขึ้นนะครับอ่ะไปประเด็นสุดท้ายของความท้าทายครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าแอร์ไลน์นะก็เป็นองค์กรนะแล้วก็จะต้องมีการให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG นะกับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลนะเรื่องรีพอร์ตมีการจัดอันดับจัดเรตติ้งนะครับเรื่องของความยั่งยืนขององค์กรดังนั้นก็เป็นความท้าทายนะครับที่ผู้บริหารเจ้าของนะผู้บริหารงานทุกคนก็จะถูกตั้งความคาดหวังจากนักลงทุนนะครับจากผู้ใช้งานนะหรือแม้กระทั่งจากนักลงทุนรายย่อยนะถ้าหลายๆท่านที่ฟังรายการนี้อยู่นะไปซื้อหุ้นของไทยซื้อหุ้นของ BA อะไรก็ว่าไปเนาะนะในอดีตเวลาเราดูเนี่ยเราอาจจะดูหุ้นตัวไหนมีแนวโน้มจะขึ้นบ้างนะมีอะไรบ้างแต่ปัจจุบันนี้ต้องเรียนทุกท่านนะฮะน้องโตก็สอนวิชาพวก reporting ที่คณะวิศวะจุฬามา 2-3 รุ่นแล้ว นะน้องๆคนรุ่นใหม่เวลาเขาดูเอ้ยเขาดูเรื่องราวพวกนี้ด้วยนะฮะนะเขาก็ดูเรื่อง ESG rating ESG score อะไรต่างๆพวกนี้ด้วยดังนั้นมันก็เป็นความคาดหวังของนักลงทุนทั้งหมดนี้ครับเป็น3มิตินะครับที่ดร.คิดว่าใช้เวลามาเล่ากับทุกท่านนะแต่เรียนตามตรงนะว่ายังไม่จบนะครับเพราะว่า3มิติเนี่ยเล่าไปแล้วว่า definitions นะครับของคำว่า sustainability in aviation นะครับคืออะไรท่านรู้จัก ICAO แล้วนะอันนี้คือมุมที่1มุมที่2บอกไปแล้วนะครับว่าทำไมอุตสาหกรรมการบินถึงสำคัญและต้องจริงจังกับเรื่องความยั่งยืนนะครับอันนี้ก็บอกไปแล้วอันที่3ก็มาบอกต่อนะครับว่าฟังวันนี้รู้ว่าสำคัญแต่บอกว่าสำคัญนะแต่ยังไม่ทำได้ไหมนะคำตอบคือมันน่าจะไม่ได้เพราะถ้าท่านไม่ทำนะอุตสาหกรรมสายการบินในประเทศเราไม่อะไรกับเรื่องราวพวกนี้สิ่งที่มันตามมาขีดความสามารถในการแข่งขันของเราจะลดลงอันนี้อันที่1แน่นอน2นะครับภาพลักษณ์นะ reputation นะครับในสายตาของนักลงทุนในสายตาของลูกค้าที่เขาจะเลือกบินนะที่เขาจะเลือกใช้ก็อาจจะเปลี่ยนไปในอีกมุมหนึ่งขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงนะครับภาพลักษณ์ลดลงอีกมุมหนึ่งก็เป็นความเสี่ยงนะในการดำรงคงอยู่ของอุตสาหกรรมการบินหรือธุรกิจการบินของเราเพราะว่าอย่าลืมนะฮะเมื่อมีมาตรการคอเสียเกิดขึ้นนะครับมีเรื่องของความคาดหวังสิ่งที่คุณจะต้องรายงานเปิดเผยข้อมูลแล้วคุณไม่อะไรในการทำสิ่งนี้นะสิ่งที่มันตามมาก็คือเรื่องอะไรบ้างล่ะประเด็นการฟอกเขียว green washing หรือแม้กระทั่งผลกระทบเชิงลบที่อาจจะทำให้เราผิดกฎหมายเกิดขึ้นได้ดังนั้น3ประเด็นนี้ได้บอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะครับยังอยู่กับความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบินกันต่อเดี๋ยวดร.จะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วเพื่อทำให้เกิดความยั่งยืนเฟรมเวิร์คหรือกรอบความคิดอะไรที่เราต้องพิจารณาบ้างนะครับเพราะเมื่อกี้เราไม่งั้นเราก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะเดินหน้านะครับในการสร้าง sustainable aviation ไปพร้อมๆกันได้อย่างไรนะครับสำหรับวันเสาร์วันนี้ครับเวลาหมดเวลานะฮะเดี๋ยวพบกันในวันเสาร์หน้ากับรายการ NY Insider by Dr. O วันนี้ดร.ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เคมนกุลลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก